habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantii ba ku soo dhawaaday idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo isniina bisha agost ee sanadka waa saddex waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadahinaysa saare cabdi axmed iyo anigoo xuseen bare aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida faahfaahin qarax ka dhacay galabta magaalada muqdisho.
Qadar kowdii duhurnimo iyo bar ah ayaa qof ismiidaamiye ah nafti halliga ah ayuu isku qarxiyey irid hore ee maqaayadda Lul Yemeni oo ah maqaayad qof muwaadin Soomaaliyeed uu leeyahay oo loo isticmaali jiray in laga cunteeyo kuna taala degmada Xamarjajab ee agagaarka iridda laga galo. Waxay u dhexaysaa wadada Martini Aada iyo laamiga dekedda hormara ee aada dhanka v roma.
Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan xubintii layska v o a oo ku saabsan cudurka covid 19 iyo saameynta ku yeeshay cibaadada.
Dowladda Sacuudiga iyadoo aada uga taxadiraysa ayay qeybiyeen weliba uga ka furyeelisa dowladaha kale 70% ayay siiyeen dadkii muslimiinta ah ee Sacuudiga ku noola aan sacuudiyiinta ahayn, 30% waxay siiyeen wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka ee Sacuudi Arabiya ayay siiyeen oo ah muwaadiniin Sacuudiya.
Sidoo kale qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja oo tan iyo horaantii sanadkan u xirnaa hay-adaha amniga ee Soomaaliya ayaa maanta la horkeenay maxkamadda ciidamada isagoo ku eedeysan inuu geystay dil. Qof ka mid a markhaatiyaasha maxkamadda la horkeenay ayaa la sheegay in jawaabaha uu bixiyey ay isburiyeen, sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya. Qareennada eedeysanaha ayaa beeniyey eedaha loo soo jeediyey, waxayna sheegeen in dacwad oogistu aysan keenin wax caddayn ah oo taageeraysa eedaha loo soo jeediyey Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja, waxayna ku baaqeen in la sii daayo. Ururada xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda suxufiyiinta ayaa ka qayb galay dhegeysigaasi, waxaana ay sheegeen inay rajaynayaan in go'aanka maxkamaddu uu noqdo mid cadaalad ah. Ehelada wariyaha ayaa iyaguna u sheegay saxaafadda in wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur uu xiran yahay xirfadiisa wariyenimo. Maxkamadda ayaa sheegtay in arrintaasi ay go'aan ka soo saari doonto. Dhanka kale, taliska booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in laba askari oo ilaala ahayd la dilay kadib markii qof ismiidaamiyey uu weerar ku qaaday maqaaxi u dhow dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Ninkan ismiidaamiyey ayaa gaarigii uu waday ku qarxiyey albaabka maqaayadda isagoo dilay laba askari oo isku dayayay inay joojiyaan, sida waafayeenka bilayska gaashaanla sare Sadiiq Aadan Cali u sheegay v o a. Gaashaanle Cali ayaa sheegay in laba qof oo kale ay ku dhaawaxmeen qaraxa. Waxa uu ku eedeeyey in weerarkan ay soo abaabuleen kooxaha argagixisada ah, isaga oo sheegay inuu socdo baaritaan. Qaraxan ayaa ku soo beegmay xilli qada ah oo maqaayadda ay dad badani ku sugnaayeen. Dagaal ayaa kasii socda maanta oo Isniin ah magaalada Jalaalabad ee bariga Afghanistan, kaasi oo bilowday kadib markii fiidnimadii habeenkii Axadda la weeraray xabsi ku yaala halkaasi. Ugu yaraan 20 qof oo ay ku jiraan maxaabiis ayaa lagu dilay, halka ku dhawaad 50 kalena lagu dhaawacay, sida uu sheegay Ataullah Qoqiyaani oo ah afhayeenka xukuumadda gobolka Nangarhar. Weerarkan ayaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegatay kooxda Daacish oo warbaahinteeda Amaaq ku sheegtay inuu ku bilowday gaari walxaha qarxa ay ka buuxiyeen kadibna ay dablay hubaysani gudaha u galeen xabsiga. Qoqiyaani ayaa sheegay in ciidamada amniga ay dib u xireen ku dhawaad 700 oo maxaabiis ah, kuwaasi oo isku dayay inay baxsadaan, laakiin ma uusan sheegin haddii ay jiraan maxaabiis ku guulaysatay inay cararaan. Waxaa kaloo xaqiijiyey in ugu yaraan 3 weeraryahan la dilay, laakiin dhowr kale ay weli ku jiraan gudaha xabsiga ama dhismayaalka agdhow halkaas oo ay ka sii wadaan dagaalka ay isaga caabinayaan ciidamada amniga. Siday ku warramayaan saraakiisha gobolka, xabsiga ayaa waxaa ku xirnaa in ka badan 1,500 oo maxbuus xilliga uu weerarku bilowday. dowladda Turkiga ayaa isniinta maanta ay ka soo horjeesatay heshiis dhexmaray xoogaga Kurdiyiinta ee waqooyi bari Syria iyo shirkad shidaal oo Mareykanka laga leeyahay. Heshiiskaasi oo Turkigu ku tilmaamay wax aan la aqbali karin uuna u dhigan yahay maalgelinta agagixisada. Saraakiil sarsare oo ku sugan Washington ayaa xaqiijiyay in shirkad shidaal oo Mareykan ah ay saxeeday heshiis ay la gashay ciidamada Syrian Democratic Forces SDF loo soo gaabiyo si ay u casriyeeyaan meelaha shidaalka ee kooxdu ay gacanta ku hayso. Xukuumadda Syria ayaa horay u dhaleeceysay heshiiskan oo ay ku tilmaantay xatooyo iyo weliba meel ka dhac madax banaanideeda qaran. SDF ayaa ah isbahaysi ay hogaamiyaan ciidamada Kurdiyiinta ee taageersan ismaamulka dhisan waqooyi bari Syria, maamulana goobaha saliidda ugu weyn ee waddankaasi. Kooxda SDF ee uu Mareykanku taageero ayaa intooda badan ka kooban xoogaga milishiyaadka Kurdiyiinta ee Syria oo Turkigu u arko inay yihiin koox argagixiso ah oo xiriir la leh xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta ee PKK ee laga mamnuucay Turkiga. Ugu dambeyntiina, wasiirka arrimaha dabadda ee Lubnaan Nasif Hiti ayaa maanta iska casilay jagadiisa isagoo ka digay in dhibaatada dhaqaale ee dalka iyo rabitaan la'aanta isbeddel siyaasadeed ay horseedi karto khatarta ugu weyn ee dalkaasi soo wajahda tan iyo dagaalkii sokeeye. Diblomaasigan leh khibradda sare ayaa noqday wasiirka arrimaha dabadda ee Lubnaan bishii January ee sanadkan isagoo qayb ka ahaa xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Diab. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinaya warka dunida. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa sheegay inay si rasmiya u furan tahay hawada Soomaaliya isla markaasina dib loo bilaabayo duulimaadyadii caalamka. Mas-uuliyiinta la hadlay V O E-da ayaa sheegay in hawada Soomaaliya ay u furan tahay diyaaradaha caalamka, iyadoo shirkadahana ay bilaabi doonaan duulimaadyadooda maalmaha soo socda. Wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa haddaba waxaa dib u furista hawada Soomaaliya uu ka wareystay gudoomiyaha shirkada diyaaradaha Soomaaliyeed ee Xasan Xaashi Maxamed.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay iyo V O E-daba. Maanta ayay ahayd in la furo diyaaradaha Soomaaliyeed. Go-aankaasina waa mid dhacay oo golaha wasiiradu ay go-aan ku gaareen, waana furan yihiin maanta wixii ka bilowda. Laakiin may jirin diyaarada ka baxay garoonka oo internationalka u duulay, ma jirin. Laakiin go-aankaasi waa dhacay, waana furan yihiin diyaarada.
Marka maadaama maanta uu dhaqan galayay sooma ahayn garoonka in diyaaradana ka duulaan kuwa kalena ay yimaadaan,
way ahayd. Laakiin maadaama ay hore u xirnaayeen dadku inay diyaar garoobaan oo diyaaradihii imaan lahaa ay barmashinadooda qaataan, iyagay ahayd. Laakiin ma jiraan wax maanaca iyo sabab ay u xayiran yihiin u baaqdeen oo xagga dowladda Soomaaliyeed ah ma jirto.
Gudoomiye, haddii aan ku weydiiyo muddadii ay duulimaadyada caalamiga xanibnaayeen, maxay ahaayeen dhibaatooyinkii ay qaybaha bulshadu ku qabeen?
Dhibaato weynaa jirtay oo aan qaybna caalamka la qabnay, qaybna ay annaga noo gaar ahayd. Dhibaatooyinkaasi waxay kala ahaayeen dhibaato dhaqaalaha ku jiray oo khasaare badan oo diyaaradaha gaaray baa jiray iyo dadkii ka shaqaysan jiray. Dhibaato kalena waxay ku dhacday dadkii baasenjarka ahaa oo caalamka u taraafula garayn jiray, ayagana dhibaata gaartay. Marka labada dhinacba dhibaata ka jirtay.
Xayiraadihii duulimaadyada caalamiga la saaray dhaqaale xumo intee leeg ayay ku keeneen shirkadaha diyaaradaha iyo dadkii la shaqaysan jiray ee isugu jiray muruqmaalka iyo muqalasiinta kale?
Sababaha loo waayay dhaqaale ee diyaaradaha ma aha in dhaqaale la'aan ay u imaan waayeen. Sababta keentay dhaqaale xumada waa xayirnaantii ay xayirnaayeen diyaaraduhu, oo diyaaradaha qaarkoodna ay kiraysnaayeen, xafiisyadoodii kiraysnaayeen, shaqaalahoodii iyo meel kasta oo ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaq ay wada xayirnayd. Halkaas ayaa waxaa ka dhashay dhaqaale xumo aad u xoog badan iyo khasaare. Inta aad sheegtay iyo taraafil ajinadii iyo dadkii kale oo mukhallasiinta ahaa oo iyaga ku sii xirnaa, Soomaaliya dacalladeeda oo dhan ayay ku kala firirsan yihiin. Marka khasaare badan ayaa ka dhashay. Khasaarahaasoo saddexdii biloodba aan ku qiyaasnay 150 milyan oo dollar, oo khasaare ah ayaa ka ratimay xayiraadii COVID-19 ka dhalatay. Marka khasaarahaasi waa jira, waxaa intaas dheer in dad badan oo Soomaaliyeed ay caalamka ku kala xayirmeen iyaguna, oo isu socodkoodii ay dhibaato badan ay ka soo gaartay. Laakiin midaasi waa mid aan la qabnay caalamka intiisa kale. Midda dhaqaale xumada waa laga yaabaa wadamada ay sidaas oo kale ku dhacday, diyaaradaha caalamku way wada khasaareen. Laakiin caalamku waa caalam naga dhaqaale wanaagsan oo qaab loo kabo ayaa jira, laakiin diyaaradaha Soomaalida weli kab mayse helin.
Mar haddii maanta duulimaadyadii caalamiga ay dowladdu fasaxday, sidee shirkadaha diyaaraduhu uga soo kaban karaan dhaqaale xumadii gaartay muddadii ay xayirnaayeen ee uu coronavirus dalka ka jiray? Dareenkooda guudse waa mid caynkee ah.
Marka laga fiiriyo dhinaca dareenka, waa wanaagsan yahay in dadkii iyo caalamku ay isu furmaan, laakiin diyaaradaha internationalka u baxaya uma badna diyaarada Soomaaliyeed, waxay u badan yihiin diyaarada ajaanib ay leeyihiin. Laakiin diyaaradaha khasaaraha soo gaaray kama soo kabo karaan sanad iyo laba midna kama soo kabo karaan. Marka horena dhaqaale badan diyaaraduhu ma sameeyaan, laakiin waxay u abuuraan dadka shaqo. Shaqo abuur ayay sameeyaan, waxay isku xiraan dadka Soomaaliyeed oo aad og tahay inaysan si walba iskugu furnayn, ayay u sahlaan qof walba gurigiisii iyo golihiisii inay geeyaan. Laakiin shaqo badan ma sameeyaan, haddana khasaare badan ayaa dhacay. Khasaarahaas dhacayna si sahlan ugama soo kabo karaan.
Ugu dambeyntii, sharciga duulista rayidka Soomaaliya ee dhowaan la ansixiyey, maxaa faa'iido ah oo ugu jira shirkadaha duulimaadyada dalka?
Ugu horreyntii waa bogaadinaynaa dowladda Soomaaliya inay hawadii la soo wareegtay. Waxaan bogaadinaynaa intaas kaliya ma ahan, xeerkii hawada bahalkii ahayd hay-adda duulista hawada oo isagana la ansixiyey oo la saxiixay. Intaasoo dhanba waa horumar lagu tallaabsaday. Wax badanina way ka dhiman yihiinoo in diyaaradihii Soomaaliyeed sharciyad loo sameeyo oo meesha hadda laga isticmaalo diyaarada dad ajaanib ah, wadamadooda ka sharciyeysan, wadamo ajnabi ka sharciyeysan laga isticmaalo. Waxaa la isticmaali doonaa diyaarada wadanka laga sharciyeeyey oo dalka laga leeyahay oo taargadoodu ay tahay taarga ay hay-adda duulista rayidka ah ay bixisay ayaa la isticmaali doonaa. Dhaqaalahaas kulliiba dhaqaalaha wixii dowladda dhaqaale soo galay waa dhaqaale dalku uu leeyahay. Laakiin diyaaradaha in meesha hadda lacag badan laga jaajgareeyo in wax laga dhimo waa laga yaabaa. Marka taasna waa guul ay ku tallaabsatay dowladda.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Xaashim Maxamed oo ah gudoomiyaha shirkadda diyaaradaha ee Soomaaliyeed, wuxuuna u warramayay wariyaha V O A Muqdisho Xasan Kaasi Qoyste.
Laba qof ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu bartilmaameedsaday makhaayad ku taala degmada Xamar Jajab oo lagu magacaabo Luul iyo Mani. Haaruun Macruuf ayaa faahfaahinta ka wareystay afhayeenka ciidanka booliska Gaashaanle Sadiiq Aadan Cali.
Walaalow, maanta 3 August 2020 qadar kowdii duhurnimo iyo bar ah ayaa qof ismiidaamiye ah nafti halliga ah ayuu isku qarxiyey iridda hore ee maqaayadda Luul iyo Mani oo ah maqaayad qof muwaadin Soomaaliyeed uu leeyahay oo loo isticmaali jiray in laga cunteeyo, kuna taala degmada Xamar Jajab ee agagaarka iridda laga galo. Waxay u dhaxaysaa wadada Martini Aada iyo laamiga dekedda hormara ee aada dhanka Via Roma. Marka qofka nafti halligaha ayaa meesha isku qarxiyey, khasaarahuna intaa in ka badan ayay rabeen inay gaarsiiyaan. Laakiin Ilaahay baa ku mahadsan oo khasaarihii intaa ku ekeeyey. Laba qof oo waardiyihii maqaayadda ka mid ahaa ayaa u diiday in uu gudaha u galo. Iridda hore ayuu nafti halligihii ku qarxay. Khasaaraha dhimashada leh ee meesha ka dhacay waa 3 qof oo uu ku jiro nafti halligihii iyo 2 qof oo waardiyaha ahay iyo dhaawaca 2 ruux oo kale oo goobta kaga dhaweey.
Maxaa macluumaad aad nooga sheegi kartaa qofka isqarxiyey iyo xagga uu ka yimid iyo bartilmaameedkiisa?
Bartilmaameedkiisu waa iska cad yahay. Maqaayadda sida aan kuu sheegay waxay ahayd goob laga cunteeyo oo la isugu yimaado oo dadka caadiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed waa garanaysaa meel maqaayad oo raashin loo soo duuntay yahay. bartamaameed kuna xilliga qadada la joogo wuxuu ahaa in qasaar badan meesha ay ka gaarsiyeen barnaamijku waha intaas ayaan kaaga sheegi karaa wixii inta dhaafsiisan ee ku saabsan macluumaadka nafti halligaha sida caadiga nafti halliguhu wuxuu ka mid yahay ururada argagixisada marka wax cadeyna oo inta ku saabsan hadda kuma siin karo hadda wax dhaceen baaristii waa socotaa marka ma dhinac boodi karno baarista
fayinka booliska gashaale sadiq aadan cali oo u warramayey haaruun macruuf
dhinaca kalena mas-uul sare oo ka tirsan maamulka degmada walloweyn haddana hadda ka horna soo ahaa kusimaha guddoomiyaha degmadaasi ayaa xalay lagu dilay weerar lagu qaaday gurigiisa mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose ayaa dilkaasi ku eedeeyey ururka al-shabaab Muqtar Maxamed Cabtoosh ayaa warkan noo soo diray
falka dilka guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada walloweyn Maxamed Cabdullaahi Koosto waxaa ka dambeeyay rakoobaysan oo weerar ku soo qaaday guriga guddoomiye ku-xigeenka waxaana weerarkaasi ku geeriyooday guddoomiye ku-xigeenka degmada walloweyn Maxamed Cabdullaahi Koosto iyo gabar isagu u dhalay maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa ka xumaaday dilka guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada walloweyn waxayna sheegeen falkaasi inuu ekaa mid ay fuliyeen kooxda al-shabaab guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellada hoose Axmed Yuusuf ayaa arrintaasi ka wareystay
qabaankii aad iyo aadan waxa uu ahaa geeridaas wallaxna ilaahay yaa naxariista leh ma gacan ka daranaa bishii intii meesha waxaa ka dhacay fal oo arday daxle oo waxaa baa ku tilmaamay aan garan la'nahay xilli oo maarka dabaar ka dhacay xilliga ayaa ninkaas dunyaha soo wajibaadkiisa shaqo soo gutay ayaa waxaa gurigiisa kusoo warray dalmay bubaysan waxa uu sida robotka lagu soo gaarayna markii hore xabadaha lagu furay kadibna bomba lagu dhistay meeshaasna gabar oo balay asagii baa ku qurubxay hadda allah u naxariistaan leenahay ilaahay u naxariistaan inay gacanta dhacay garanba bisho soo waxa uu ka waqa laakiin
waa gartay marka kooxaha falka dilka guddoomiye ku-xigeenka degmada walloweyn ka dambeeyey ma la ogaaday
wallaani oo hadda kiiskaas baarisa ku socdaa annagu laakiin boqolkiiba sagaashan sida aan rabboodiyi kuyima nuurkii oo falkaas uli jiray alaba ummadda soomaaliyeed ay ku tageynay ayaa maxuu ahaa kiiskaas qaalka u dhacay iyo haddii aanu dib u eegnay ayuu loola muuqdaa hubaantiina hadda cid kale ama qaab kale oo maanta aan uga shaqaysan waxaan usoran karno dhacdo kale oo ama qabiil ama maxuu ahaa dakale kale oo hadda aan tuhmayna ma jirto hubaantii actionkaasi raggii meeshaas gaadiidka ay wateen iyo habka ay ninkaa u direen iyo habka ay u direen iyo habka ay maxuu ahaa bumbada u rideen markii la fiiriyay nimankii argagixisadaha shaqadeedii way u muuqataa haddii wixii jirana ilaahay un baan garanayaa annagu intaas un baan haynaa kolley wixii baaris hore weli waan wadnaa insha allahu meesha kusoo gabagaboobaha uu arki doono haddii alla adi
haddii rag hubaysan oo gaadiid wato gudaha magaalada walloweyn ay soo geli karaan oo ay ku dili karaan mas-uuliyiin ay ku dili karaan soo lama dhihi kara amniga wuu sii xumaanaya gobolka shabeellaha hoose
waxaa la oran karaa horta dhibka guud oo nimankan al-shabaab oo soomaaliya oo dhan iyo caalam soomaaliya oo dhan bay maaragtay waxay ku hayaan khatar waa dhigtaa gobolada soomaaliya gobol aysan maanta dhibaato ka geysan u arko hubaantii dee shabeellaha hoose talaayada un bay la wadaagtaa runtii gurigaana waa guri xaafadda geesa u ahaa nimankaana waa hab gaadma ayay ku yimaadeen nimankaasa dabeecaddeedu waxay tahay inay maaragtay fursad ku gaadaan dadka soomaaliyeed inay ku jiraan wax hadda ka siyaada oo hadda meesha ka dhacana ma jiraan oo hadda niman weerara oo degaankii qabsaday ama degaankii inay maaragtay nabadgelyo toosa nabadgelyo daraa toosa ay ka hidaan niman usoo diyaar garoomaysa ahayne waa niman barnaamijkood u yahay in wishii kaa fuliyaan kadibna ay muxuu ahaa sida lamiidinba ay doomahoodi iyo danahood ay ka qabsadaan marka lama oran karo nabadgelyo dara guud ayaa jirta lama dhihi karo laakiin waxaa la dhihi karaa waa shilkii ama dhayartii lagu yiqeenay nimanka dhagarqabayaashahay qayb ka mid a oo meeshaas ay ka fiyeen ayaa la oran karaa walaal
xaaladda degmada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa hadda degan falka toogashada guddoomiye ku-xigeenka degmada walloweyn ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu ku guulaystay inuu heshiisiin dhexdhigo beelo khilaaf gacan ka hadal sababay u dhexeeyey mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
hatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii inayska v o a waxaa inala socodsiinaya maxamed olaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii inayska v o a xanuunka coronavirus ee dunida faraha ba'an ku haya ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay cibaadada iyo dhaqamadii ku xiriiray ee islaamka ee soo jireenka ahaa in ka badan 1400 oo sanadood 2 bilyan ee muslimiinta ee dunida ku nool sanadkan uu uga duwanaa sanadihii hore gaar ahaan marka aad eegto sida ay ku soo guteen waajibaadka soonka xajka dabaaldegyada ciidaha iyo xitaa cibaadadii joogtada ahayd ee masaajidda xanuunka coronavirus ayaa ku qasbay dowladaha caalamka inay soo rogaan xayiraado bulsho kuwa dhinaca safarka ah isdhexgalka iyo salaadaha jameecada si aan horay dunida u soo marin saameynta ugu dambeysay ee xanuunka covid-19 waxa ay muslimiintu ka dareemeen xajka sanadkan iyo gudashada salaadii ciidul adxa ee ka dambeysay tusaale ahaan ka hor xanuunka covid-19 ee dunida ku faafay sanad walba in ka badan 3 bilyan oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda ka kala taga ayaa gudan jiray waajibaadka xajka si ay u gutaan rukun ka mid a kuwa ugu waaweyn arkaanta islaamka maxamuud sheekh axmed dalmar waa aqoonyahan ku xeel dheer taariikhda islaamka kana faallooda qadka taleefanka ee magaalada london ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyey haddii ay jireen caqabado lasoo gudboonaaday muslimiinta oo kallifay in la tegi waayo xajka sidan oo kale
bismillaahi raxmaan raxiim waxa weeye colaadeen adduunyadu dammadnaba dhibaat kama dhammaato way jirtay waayo kaleba oo markii islaamku aanu quwadaysan oo dowladda islaamku aanay noqonta u talisa bari carab iyo inta la sinjaarkaaba waqtiyadii aanay muslimiintu soo geli kareen iyada oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dee dowladdii islaamku ee madiine ka dhisan tahay oo carab in badan oo kale ku xidhan tahay waad maqashay sulx alxudaybiya markii uu dhacay oo kale nebigu caleyhi salaatu wasalaam inuu doonayey isagoo ilaa 1400 oo saxaabadii ay la socdaan in ay maka soo cimraystaan xaj maahina marka la soo cimraysto qureyshina ay tirin may idinkoo iska soconaya noo soo geli maysaan sanadka naga noqdo oo sanadkii dambe kaalaya sidiina ay noqotay laakiin markii dambe bacdi fatxi maka furashadii maka kadib asnaamtii taalina la burburiyey la daahiriyey markaas kadib baa muslimiintu ay u bilaabatay inay soo xajiyi karaan laakiin iyadoo xitaa dee dowladda islaamku jirto ayay dacday marmar badan in lasoo xajiyi kari waayo dagaalla daraaddood waxaa jiray markii ay isdilayeen umawiyiinta iyo cabdalla ibnu jubeyr in ay dhacday in la xajiyi kari waayo ama kacbadii lagu tugan kari waayo oo matalan xajaaj bin yuusuf oo cabdilmalik bin marwaan ninkii loona jiray markii uu ahaa khaliifa cabdalla ibnu jubeyrna uu xijaaz maka iyo madiine iyo intaa la xidhiidha uu u talinay markii hore 9 sanadood isagu dowladka ahaa loosoo tafaxaytay ciidan xoogna lasoo duldhigay dagaalkii xaramka gudihiisa iyo intaa yani muxiit alxaram inta la yidhaahdo uu ka dhacayay in xitaa kacbadu ay gubatay berigaas oo lagu garaacay manjaniir waxa la yidhahdo lancigaaleed waxa dhaha soomaalida iyo katapult galab soo tuuraya dhagxaan iyo wax lamid ah oo waxaan artida la yidhahdo iminka oo kale shabaha laakiin aan sidan u samaysano farsamadan lahayn waxa kaloo jirtay waqti ay qabsadeen xijaaz iyo xaramkaba niyoonoo jiray qaraamita oo iyagu aan ahaynba yani dee muslim saxa lagu tilmaami karayn shiice aada u fogaatay ahaa oo dabatana 20 sanadood bay haysteen alxajaru alaswad waa qaateen oo waxay la tageen dhulka la dhado bahrayn marka ay joogeenna way adkeed in lasoo xajiyo ama lababa soo xajiyi kareen waayo dee dad aan haysan caqiidadii muslimka ee saxiixa ahayd ahlu sunnah ama dee xitaa shiicada kale dee ogol in lasoo xajiyo nimankaa yacni ku dhiiray alxajaru alaswad dhagaxii madooba inay qaataan ay geystaan caasimadoodana xaggana loo soo xajiyo dee wadankiisa halkay joogeen markii dambe in nimankii laga adkaaday lagana soo celiyey dagaxii waqtigii nimanka faatimiinta loo jiray ay ka taliisaeen masar iyo xijaaz iyo dhulka
waxaa xitaa taariikhyahanadu ay sheegeen inay jireen xilli xitaa haddii la tago xajka ay adkayd gudashada acmaasha xajka maxamuud sheekh axmed dalmar haynooga waramo mar kale
waxaa kaloo jiray marar badan oo ay adkayd yani may yani ma dhicin in xajka la xajiyi kari waayo laakiin xajka in la guto ayaa adkaatay waayo ciidan iyo dowlad adag oo marka xijaaz jooga ayaan jirin oo dadka ka ilaaliya burcada dooxatada ah ee jidgooyada qaadariiqa u gelisa dadka marmar baa dhacaysa iyadoo xajka gudihiisa la marayo tawaafka iyo sacyigii daakhila alxaramka gudihiisa dadka lagu baadhinayo lagu dhacayay oo tuuginta kusoo dhumato markaasoo kalena waxa weeyaan marar badan in dee yani ay u sabab ahayd kaagdarada maamul ee markaa dhulkaas xarameynka xijaaz maka iyo madiinaba ka taagnayd waxaa jirtay markii turkigu xukumayey نمن يعني أشراف الحسين بن علي وعكتة فرمان بقر هذا اللي مكورد له تليا مركو حكومي أو كذا ده إن كان وكأت كان وعي حرمك هي حجاجة أمان كودة هي نبضونات السوقية ده غتنا الله يسكود عي كعبدة هي حرم كين على طواف يجريه
حتى بقول كي سنة جدا بيجي حجك وحوها متس عادي لو حجيو أو أمان كيسونا عيسوك تي بقر طويلة سعودية قرش فربضنا هيكون بعيسو
مركي الدنبال لكن مركي وغفصدي عبد العزيز ملك عبد العزيز رحمه الله بقركي أساسي بقركي السعودية العربية وحيابها اللوغة أي وقوم إنسان أنك هلقو حصوصته وحكم بدها يعني إن وقعان أذك أمان كدولك ودقو غفصي توقسي يضبحت دي تدقوية ده قابت عدريك قاهي وقليسي أردن لتعالي وكغفصي دولكي دابتنا إلى أمانت قادر كيسو دو يعني هاتن بقول سنبا كدو أما أحبا إنسو ونكسن ونبت قليل ونبدونان لوسو حجي ما لو البنا ما لنتك الدم بيسا أي جيسي هجاجي سي حوق بدن هي تمر بدن هي حول بدن بي قوس كا أطول يا لوكاس إما كا أي جري يا لوكاس ويكو أمانة يجين مركا وارد عادي مركا تاريخيا لكن وحقوقنا وقتي هذا مثلا ده مركا هور اللي جوسو الدولية حتى ده ربك إلي مركا سبي عليه أبره مركا وحويا يعني تيد دم بي حتى مركا دم بي سجال الضباطك أرنتي كدا عضي جهيمان العتيب نيكي لورنشري ولدي ووتي حرم كبقى بساتي لقى قصاري دقال كمركي دنبي ويمبن أنا إن حرم هلقو تقالهم ولا تقاتلوهم عند مسجد الحرام حتى يقاتلوهم فإن قاتلوكم فقتلوهم يعني حرم كمبن أنا إن لقو تقالهم هدي لكن أذكر فرصة ذا لقو لا تقالهم أما لقو قصوا قلو واتكو تقالهم إيسا مركا ساسي أبدا مروح روي دعدي
لكن سنة كان حجكو سيدي هرو كدوانا أو دور كن أوقف أوكيليا أيا كقيم قلي أو لو أقل عدي إني سعودية قدهي سكا حجيان أحمد آدم دقال أو لو يقانو أحمد صفينا وحاو كمدي هاي هلو ذي نذا أرمها حجكا إيه سومالي دا إستاقو قصو كان مقالا دا براكيسان إيه مكا إيه دالكا بقرطوية سعودية أيا قد كتلافن كاكولي حرغي
دولد سعودية يلو آد وقد تحدي رئيسة أي قيبين وليبا وكفورية لسا دولد حكرا بقال كيبا تضباطا أي سيين داد كي مسلمين تهاي سعودية كنا ولا أين سعوديين تهاين بقال كيبا صد نوحي سيين وزارة عافمات كي عيدا كسعودي عربية أي سيين أو أحب مواطنين سعودية وحنا شرد الله وقد جاي إن النقضان ضد كي يقول لا تعالى يا حنون كوفيد 19 يقول لفتوه وكل عي نفتوه هالس كشيء كواسا لجوء أبال مريء ولبا وزارة عافمات كأنتي للسيء بقول يا كنتم بين النقضان بقول يا كنتم كي ولا لقى يبصدي بخاطير تي ينارس إن كي كوفيد 19 ككل عي وذا سعوديين ما ينقضين أو ولا لقى يبصدي بقول يا كنتم كي أيضا كسعودي بيورا أنت كلا بقول كيف تضبطا ككلام مسلمين تكلا وحلو سمي أبليكيشن اللي رادم صار الإلكتروني للحجاج الداخل هل كافي كسر حريصين أبليكيشن كأي قريتور بان اللو سمي الله قصر الحصار بقول يكوبي اللي حدن دولد لما انتود انتاسي دولد سعود مرتويين عديت الديارة دي لغو سوقاتي قوارد دي لغو قاتي هتيل دي دقنائيين عنتدو دا تشيف كودا حجسين تودا دولد سعود قعنت كويسي
أحمد سفينة ayaa ka warramay saameynta kumanaanka kun ee Soomaalida ah ee sanadkan ka baaqday xajka
maxamed culaado oo xajigu waa marti ilaahay waa dayfur rahmaan ilaahay ninku kumanaystayno xajka u shaqeeyna ilaahay wuxuu ku bixiyaa haybad sharaf karaamo maamuus rabbaniye dhaqaalana waa laga helaa sanadkii u dambeeyay dalka waxa ka soo xajay 12,500 xaj waxaana u shaqeeyay 18 shirkadood oo markii dambe lagu soo ururiyay 12 daladood sida dara ده سند که ما کو باقی وح بدن با داد که کم قانو دقایقی ایکه ریچرین ماموس کی شرفتی هیودی داد کی چن عسنايلو شقینی با ایا این سند که ده کوایی میشه انشالله وح رجینیه سند که ساس عدهای نویلهای نگو کل میو آنقا داد که حجید او شقینینا
مقاله ده برکی سن ای مکه او سند که استحیلی ده عمره ای حج که لعیر عیری جرد داد ایا سند که مرهی هتل بدن ایا هوان ایی کن عصیب بدن او حجید ایمانی سکو حرانه الباب بدأ أيه لو لابي وكان أحمد سفينة ونغو الرمى مركلة
سنتي مقالة مكة المكرمة آدي آد بقى اللي وقد ريمية واحد دقن مليون يشن بقلو كناقف boqolkiiba 30 ugu yaraan xujeeday u shaqeynayeen Makka oo kaliya tama ah Madiina iyo Jidee Saudi Arabia oo dhan ayaa laga dareemay xajka baaqday magaalada Makka waxa xiran dhamaan hoteladii 5 starrada ahaa 4 starradii iyo imaaradii xujeeydu degayeen waxa xiran goobahi cuntada iyo meelii laga qaxweyn jiray waxa xiran supermarketadii iyo tukaamadii shopping laga sameeyay jiray
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
برنامج كتبت نولوشا وحا إذن لسعود سين دونا هنگو آح عبد الغادر محمد مرسل سمكاب قد بدأت كومغل دونتان وحا كمدا وربحنقو ساب سنقو حوتيقا كونول حريها دادابه دلكا كينيا وود بالدقي مناسبة دي عيد حلي حنونكا كوفيد سغالي طبان وسامين حوغن كوهيو gudahan dalkaasi Kenya iyo barakacyaasha ku sugan kaamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo dureedkeeda oo sheegay inay ka walaacsan yihiin duruufaha adag ee halkaasi ay ku wajahayaan kalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaa sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha ku bilowne qaxootiga ku nool xariiqda dhadhaab ee dalka Kenya ayaa u dabaaldegay munaasabada ciidda xilli xanuunka COVID-19 uu saameyn xoogan ku hayo guud ahaan dalkaasi Kenya sidoo kale culimada deegaanka dhadhaab ayaa bulshada ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidada xariiqda ku yaala wariyaha VOA da Cabdisalaam Salad ayaa warbixinta noo soo diray
maqalka takbiirtaasi waa qaar ka mid ah masjidada ku yaala xariiqda dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari ee dalka Kenya waxaatii ku dhigan xariiqda uma soo gelinayeen ay ku kulmaan barxadaha waaweyn ee markii hore salaadaha ay ku tukan jireen iyadoo soo baxayna oo ha mid aad u xaddidan marka loo eego sanadihii hore Masa masajidda xariha ayaa salaadaha lagu gutay iyadoo inta badan qudbadaha iyo ducooyinka tabaxay cudbiyaasha ay ahaayeen kuwa looga hadlay dhibaatooyinka COVID-19 waxaana masajidda soo xaadiray bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana wadooyinka lagu arkay carruur ku rubisan dhar aad u qurux badan kuwaasoo ku ciyaaray agabyo caruureed qayb ka ahaa bandhigga maalmaha ciida Sheikh Cali Guure wuxuu ka mid yahay ducada caanka ka ah koontiga Garissa wuxuuna ka waramay maalinta ciida iyo fadliga ay leedahay
waa maalinta mudan in ayada xaflad loo sameeyo in maartay takbiirta la qaado in ilaahay la weyneeyo subhanahu jalla jalaluhu anta waa maalin weyn waa mid aan xaweeye waa maalintii la udhiyeysanayay waa maalintii kumannaanka la xoreynayay waa maalintii ilaahay subhanahu wa ta'ala la baryay gacmaha loo hursanayay waa maalintii ilaahay cafiskiisa uu furnaa maanta weeye waxa dadka muslimiinta waxaa la rabaa inay iscafiyaan inay maartay takbiir sadaan inay ciyaystaan inay farxaan inay dhar cusub caruurtooda iyaga soo xirtaan ninkii heli karo in jidka ay soo mariyaan oo jidka ay ku imaadeen muumidka ay ku galbadaan maanta waa maalin weyn waa labadii ciyeed uu nabigeena looga tagay midii weyneed weyn ciidul adxi waaye xoolaha la qowracanayana waa la qowrici karaa maanta laga bilaabo bari bari dabiila barigeeda kale ayaamo tashriiq ba ayaamaha la yiraahdo dhan baa la qowran karaa xoolaha marka Allah subhanahu wa ta'ala dadka muuminiinta waa inay ilaahay rumeeyaan rumeyntiisana waa inay mar walba cusboonaysiiyaan waa inay ilaahay rumeyno oo rumeyno oo rumeyno oo
sidoo kale qaaliga xerada dhagaxley ayaa muslimiinta ka dalbaday inay ka qayb qaataan dib u dhiska masjidka muslim oo ka mid ah masaajidda ugu facaweyn xerada qaxootiga dhagaxley
maanta yabohi aan sameynay waxay ahayd iyadoo dadka kale maqan yihiin 1,500,000 iyo 5,000 maanta helay lacagtan helay intaasay ahayd iyadoo dadku ay naga maqan yihiin ani waxa la yiraahdaa Shamsuddin Sheekh Khaldar Sheekh Abdulqaadir Sheekh Tamaade waxaan ahay qaaliga xerada dhagax leeybaanahay waxaan joognaa masajidka muslim salaadaha ugu yar salaadaha markii lagu tukan hayo waxa weey masajidku waa 16 halka safna waxa weey 85 markay u yar tahay waxa lagu tukada 2800 oo ruux yaan fariina waxaan u dareynaa masajidka waxaan doonaynaa inaan dubino masajidku waa kulul yahay waa gaaban yahay waa dad badan aad u badan marka waxaan muslimiinta u dareynaa oo dheer u gudbinaynaa muslimiinta wax la baxa deeqsiyaasha iyo kuwa doonaya inay wax la baxaan masaajidka muslim ee ku yaala xeerada dhagax leh dhadhaab ninkii doonaya inuu wax la baxo ilaahay ugu dhawaado in waxaan muxuu ahaay doonaynaa annagoo codka u marinayna v o a inay masaajidka muslim wax ku soo daraan oo ka soo qayb galaan masaajidku laba jeeraba waa kay dhisma wuuna dhismi doonaa insha allahu tacaala
qaar ka mid ah muslimiinta cimriga iyo caafimaad ku yeeshay inay ka qayb galaan salaada ciidda ayaa ka hadlay sida ay ugu ciideen gudaha xeryaha dhadhaaba.
Magacayga waxaa weeye Xadar Aadam Shukri. Waxaan inta salaan oga dirayaa iyo tahliyad muslimiinta dhammaan meel ay joogaanba waan la qaybsanayaa farxadan ciidul adxa, ciidan weyn farxadeeda aan la qaybsanayo. Intaa kadib weli khaasatan ciidda haddaan soo dhaafaynay ciidan farqi weyn baa u dhexeeya sababtoo ah ciiddii hore muslimiinta way kala xirnaayeen.
Ciidii hore isma laho, maasha allah ciidii hore farxadaan ku soo idi jirna oo garoomaa aadi jirna, maadaama wax la sheegsheega ee ilaahay cudurka ilaahay ka amaangalnay ilaahay ka soo gowada waan faraxsannahay, maadaama maanta ciid carafa ay tahay oo xilli jimcan ay ku toostay waan faraxsannahay. Muslimiintana meel bay u jeen waan salaamaya salaam bacdigeed, maasha allah waan faraxsannahay maadaama maantana masaajidahan ku idnina ku faraxsannahay.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leenahay kula caam waantum bakhayr farxadku ciida iyo reereen.
Bulshooyinka qaxootiga ah ayaa inta badan waxay booqasho u tagaan goobo dalxiis, taasoo culimmada ay sheegeen inaysan muhaasab ahayn in gabdhaha iyo wiilasha kala ajnabiga ah inay ku kulmaan goobaha qaar. Waa kan Sheekh Cali Guure oo la hadlayay warbaahinta v o e da isagoo ku baaqay in looga baahan yahay taxadar gaar ah dadka muslimiinta ah.
Isdhexgalka raggii haweenka se isdhexgalahan lali waa la damaashaa lali laisa sawiriyo meel isku imaan waa fisq iyo caasinimo waxaaba khatar eh cara ilaahay inay ku dhacdo kun xilligan oo kale oo xanuunaha jira ilaahay baa loo noqdaa mooyi ilaahay waxaad iga goowaan si caasini waaye midayade marka taasaaba khatar ah ilaahay wuu ilaalin marka masaajid imaanayin laakiin dadka isdhexgalkan iyo sawirka iyo waa damaashaan iyo waa ciid raggii bilcaas ku qasmaayiin cara allay korsanayeen ilaahay qaabsaaba joogtaan mid la sugimo haddiiba taagan
ugu dambeyntina ciiddan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dunida dhibaato badan ay kala kulmeen caabuqa COVID-19 oo sanadkan qaybihiisa hore dhibaato badan u geystay dalalka caalamka. Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha dhadhaab.
warbixin ku saabsan barakacyaasha ku sugan kaamuunka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo sheegay inay ka walaacsan yihiin duruufaha adag ee ay ku nool yihiin ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Cismaaciil Danan.
Maqiyasna
qarsooniyo kalgacal waqtigayga aku la qaatay aysma fursano qabku xanya ka qashaafni qiimaniya daren qayb badan isu qiranay ahli qarniya balan qoysa wada qadinay anigoo qawadi nolo qaybsano qushuucay من يدار قايب بغل يسقيرني أهد قارني بلن قيس ودا قامني أنيقو قودي نولو قيب سنو قشوعي وقشوعي وقشوعي
ku dhaafno codkii Ismaaciil Danan aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Barakacayaasha ku sugan kaamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin duruufaha adag ee xilligan ay ku nool yihiin. Dadkan ayaa isugu jira kuwa hore u deganaa kaamamka iyo kuwa deegaanadooda uga soo barakacay abaaro iyo fatahaado ka dhacay. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
barakacyaasha aadka u nugul ee daadsan xaryaha ku teedsan duleedka muqdisho oo ah dad tabanaya baahi aan wax badan kala duwaneyn ayaa walaac xooggan ka muujinaya helista waxyaaba ay ka mid yihiin cunnada, biyaha iyo caafimaadka, waana kuwa cabsi ka qaba la tacaamulka noloshaasi. Aadan Xasan Ibraahim oo ah horjoogaha kaamka awal iyo aakhir oo la soo xiriiray barnaamijka Tubta Nolosha ayaa ka waramay tirada qoysaska ku nool kaamka uu gacanta ku hayo iyo dhibaatooyinkii ka soo gaaray roobabkii da'ay iyo cishooyinkii la soo dhaafay.
Horta goos ahaan 78 goos waay, inta kale hadda nagu soo korortiin waxaa waaye 6 goos waay oo hadda biyaha soo barakay kaamka dhinacaas. Markii aan kinga warbiyo 3 qof 3 goos ah biyo naga qaaday, 2 aruur ka dhaawantay guriga ku soo dumay, waa soo badbaadinay gurigayan keenay. Marka horta dhibaatada meeshaan ay yaasho oo kaamleyd ay hayso oo anagana hayso waa bii laamiga intii nagu soo dirseen bii kale dhinacaan ugu soo galan akaam saqaf soo qaadeen. Marka waa isku darameen 3 guri aan naga duntay oo ay ka barakeen. Hadda waa soo arki kartiin sidii guriyaasha u dumeen. Hadda guriyaasha noo yaalan bacyaalkii soo badbaadinay dadkii habeenkii waa dhafarnay god weyn aan meesha ka qodnay sidii horti ka badbaadinay Ilaahay badbaadi. Maadaama saas ay tahay, markii horena corona virus wax la dhahay maaday wadanka, waa xirinaay shaqo ma laha, wax ilmihii lagu biilinaay ma laha. Anaga hadda aan ii jeedid markii hore beeraha iska awurnaynay, markii dalqi noo soo goho ayaa loorloor aan soo qaadnay dadka aan ku biili jirnay 4 gabdhoodan qaba oo 2 walaalkay ka dhintay, 5 aruur ay kala haystaan oo anaga ilmihii seeliyada anaa dhaagalay. Markii sidii ugu dhaagalay marka oqoonleydaas waa haya kulli, maadaama dhibka anaga aan marad Ilaaha naga bixinay, waxaan u baahanahay horta walaal iyo tal qaraabo in la helo oo hay'ada muslimiinta kuwi oo marada ganacsatada oo walaalaha oo Soomaalida wax hayaan in nolol soo gaaraan kaamka albirri kasoo horjeedkiisa waa awli aakhir meeshay degan yahay, wax badanaa meesha degan yahay.
Anyaxa oo ka mid ah cayaanada duura ayaa xilligan saameyn weyn ku yeeshay qoysaska beeraleyda, waxaanay taasi ay sababtay in barakacyaal hor leh ay soo gaaraan duleedka Muqdisho.
Beeri oo dalad waxaan ku beernin waxaan nagu cunay ayaa hadda in markaasi dhahadan wax gacantaan soo galin ma laha. Beerihi waa ka soo barakeen 2 goos meeshii, 2 goos waa soo barakacday. Anaga meeshaana dugsi waa ka tagay, wax aan hay ma laha, waa ijeedin ilaa waxay. Marka maadaama ay saas ay tahay, dhibaatada oo meesha yaasha wax la koobo kor ma aha. Ilaah baa moogta dhibka dadka ka bixinaay, wax oo maarda dhibaato anaga aan sheegnay hindhaan ka fiirsanayn dadka walaalaha oo gudoomiyow ah oo anaga u anahay. Marka walaalow dhibkan waa badan yahay, aad iyo aad u badan yahay, wax anaga aan koobo kor hadda aan sheegtaan aan la gaari karo ma aha. Horta 8 goos waxaa nooga imaaday meel goof gaduud la dhahay, goof gaduud haraw meel la dhahay nooga imaaday oo sarmaan dheer dhulkaas bay dhow 4 km u jirta. Lix goos kalena waxaa nooga imaatay meeshan kale la dhahay oo ishabeeda meel oo la dhahay buurka xaggaas oo maxaa la dhahay manaas meel la dhahay aa nooga imaadeen. Manaastaas halkii ku degay beeri waa laga kici waayey. Markii baxashii ee beeri ay sugeen dalag ay sugeen ay la soo cunay ay soo barakeen, horta 12 goos meeshan nooga imaatay. Anta kale baydhoo ka soo barakeen agagaarheed Manaas iyo waxa la dhahay maarada aan sarmaan dheer, intaas ay ka soo barakeen goof gaduud Manaas ilaa meel oo dhahay Tijeeglow dad aan nooga imaaday hadda waa joogan oo arki kartay beeri ka soo baabacay.
Ugu dambeyntii horjoogaha kaamka awal iyo aakhir ayaa tilmaamay qaababka ay nolol maalmeedkooda ku raadsadaan barakacyaasha ku sugan xerooyinkaasi, isagoo carabkana ku dhuftay in dadkaasi tabaaleysan ay waxyeelo culus kala kulmaan hardanka ay ugu jiraan nolosha.
Horta xamar laba shaqayaasha nin gaargacan arhiina nin waa badila qaada gabdhaha dhar ay dhibaayaan mid oo maarda guri tirtira ku nooshahay. Maalintii oo maarda corona virus ay imaaday dadkii guriga ku shaqeynayeen dharka ay dhigaayeen waxa la dhahay marka aan hanagu dhawaan guriyaashan hanaga gelin kuwa badilka qabo yaa god loo qaadayaa godgashin na dhahayeen
قد كباشين يا ربي مر اترابت ملح قولوا قيد كافوريس ملح هرت دادك نتك قارر هنا بخارك ساي ما بخارك سان تغا هالور وبرع قادة دادك قار هذا دلال وحن عرقني نين وبخارك هم هلنا وحبا حد لله او بان لدل ساري ان صوفرني ان صوبت بادنا كنتم دورا ايها دلليه مارك إلمي أو قارك أنك كوشا قيسنا مارك كواس أركام وابسكت أفهم قروي يالي سجوغا ناك إنان كيت تيت تردغاسي وطردغاي كي قارك أنك رينا كي قدغاشن رياي وعلى سفيرنا قروي يالي سوارو ميل آلاء كلام الله ميل آلاء كلام إلهي إلهي يغانا مارك داتك ساسا حالكو ديها شاقضو ساسوي أرتو حاواي مسقوله لابده مسقوله أو جغف جغف كي ألامي أي ميشا أي ميشا لغو غور غوري أو غرياش أو لدومي أنك سوقات غادنا أنك كبني ميشا أنجلين هرتو بيا غالي واجن سنين واجدين واي أركي كرتين كو ما داما قبوبكي زايد نغذي غرياش أي دومين بعم ملحا وحم ملحا مسقوله ملحا وحب نغدران قبوبكي وحلوه غذا ملح ميل وأشار ملحا دار ملح دارتي واي بيا قادي meel aan galeyno malaha anaga ma daamna saanga yeleyno malaha marka niyo dhibaatadaas waa dhibaato la koobay ma la goob korma anaga ishaanay afkaan aan ku sheegno ka koomay isma horta isbitaal laag markii baxsad aan la taga aan la helam ogey meel oo cawnaad ee wax ay jiro oo maskal oo ma arday oo adiga aad lagu daweynay isku daweynay oo amshi adaa ma jiraan maana noo soo dhaw ko daawil in dadku way xanuunsan yihiin marka aniga horta dadka dad oo maalada oo waayelin oo dad oo uryaamay ay joogan kaamka dadkii uryaaminka waxa xanuunsan yihiin dadkii oo waayelinti waxa xanuunsan yihiin ilma waa ka sii daran yihiin saddex cunug had isbitaal albiri meel la aan geeyin shalay oo shuban iyo oo ku dhacay oo shubanka shubiyoodki ku dhacay malaria ku darantay hadana waay sinjeeri hata malaha marka adduunkan ma koob korna ilaahay koob kore marka niyo dhibaatada saas way
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
haddana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha aan ku bilownay horyaalka Serie A-ga kubadda cagta ee dalka Talyaaniga ayaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyay iyadoo la dhameystiray kulamadii xilli ciyaareedka ee 2019 iyo 2020. Kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa markii 9-aad oo xiriir ah ku guuleysanaysa horyaalka Serie A-ga, waxaana sidoo kale kooxda Juventus wadar ahaan horyaalkaasi ay ku guuleysatay 36 jeer, taas oo ka badan tiro kasta oo koox horyaalkaasi ciyaarta ay ku guuleysatay. Kooxaha AC Milan iyo Inter Milan oo 18 jeer ku guuleystay ayaana kooxdaasi Juventus ku soo xiga. Horyaalka Talyaaniga oo ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ee qaaradda Yurub laga ciyaaro ayaa kulamadii u dambeeyay ee lagu soo gabagabeeyay waxa ay kooxaha u dhexmareen sida tan. Kooxda Isbaal oo garoonkeeda joogta waxaa 3-1 uga badisay kooxda Fiorentina. Bologna waxa ay 1-1 isla dhaafi waayeen kooxda Torino. Genoa waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Verona. Lecce oo gurigeeda joogtana waxa 4-3 uga badisay kooxda Parma. Sisolana waxa 1-0 uga badisay kooxda Genoa. Marka laga soo tago kooxda Juventus oo horyaalka ku guuleysatay, kooxaha Inter Milan, Atalanta iyo Lazio ayaa noqon doona saddexda kooxood ee ku soo xiga ee sanadka dambe dalka Talyaaniga u matali doona koobka horyaalada Europe. Kooxaha Roma, AC Milan iyo Napoli waxa ay si toos ah u soo aadi doonaan koobka Europe League oo ah koobka labaad ee horyaalada qaaradda Europe. Seraaga dalka Talyaaniga sanadkan waxaa xagga hoose uga dhaadhacay kooxaha Lecce, Brescia iyo Spal kuwaas oo kasoo ciyaari doona horyaalka Serie B-da ee dalkaasi. Kooxaha Torino iyo Genoa ayaa kulamadii u dambeeyay ee horyaalkaasi la ciyaaray ka badbaaday inay sanadkan u laabtaan xagga hoose. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa ku dadaalaysa sidii ay heshiis cusub uga siixan lahaayeen weeraryahankooda Pere Aubameyang, kaasoo qayb libaax leh ka qaatay koobkii 14-aad ee FA Cup oo kooxdaasi ay todobaadkan ku guuleysatay. Obama yeeg oo qandaraaskiisa uu dhacayo sanadka soo socda ayaa todobaadkii ka qaatay kooxda Arsenal 180,000 oo pound waxana hadii uu ogolaado inuu heshiis cusub siixo uu todobaadkii qaadan doonaa 210,000 oo pound. Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa sheegay in Aubameyang uu muhiim u yahay qorshihiisa mustaqbalka ee kooxda Arsenal, laakiin xiddiga ayaa wali ka cagajiiday inuu heshiis cusub siixo. Haddii kooxda Arsenal ay ku guuldareystaan inay heshiis cusub ka siixdaan weeraryahankooda Pere Aubameyang, taasi waxay la micno noqonaysaa in sanadka dambe uu si xoraa kaga tegi karo. Kooxda Barcelona ayaa in dhowaalaba lala xiriirinaya xiddigan, taasoo doonaysa inay mustaqbalka bedel uga dhigaan ciyaaryahan Luis Suarez. Dhinaca kale, kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa la sheegayaa inay wadahadallo la fureen kooxda Monaco, kaasoo ku aadan sidii ay ugala soo wareegi lahaayeen daafacooda Benoite Badiashile, kaasoo lagu qiimeeyo 72 million oo pound. Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa bartilmaameed ka dhigtay xiddigan, isagoo doonaya inuu ku lamaaniyo ciyaaryahan Maguire oo in dhowaalaba u raadinayay xiddig ka garab ciyaara. Ciyaaryahan Badiashile ayaa ka mid ah daafacyada ugu wanaagsan ee ka ciyaara horyaalka Faransiiska. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti astaansan waxaa ku luuqaynaya Ahmed Zaki.
Diga ya sansan ayanda furu xilwaadsan akhlaaq waxan gabadha edabsan amam badan ruux oraxsan ana awada ukansan atu kadarta koofsan nasibka alle hagaagsan ayan kugu heli ducaysan ana awada ukansan atu kadarta koofsan nasibka alle hagaagsan ayan kugu heli ducaysan araxan ilinta tir tiray amansan akhlaaq san dartay tisan ayaan horaa si toosan hoy hoy amansan araxan ilinta tir tiray amansan akhlaaq san dartay tisan ayaan horaa si toosan.
Heestaasi Axmed Zaki ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Toobta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Allah ka digay adeexsan amar ku hooyadeed mid raacsan intii kartidana ku saabsan ana ku qiray asluusan kalada abe wanaagsan aada ku dhaqmo barbarsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan hoy hoy amansan
aragsan kelinta tiray amansan akhlaqan daqan tisan ayaan qoraysi toosan hoy hoy amansan aragsan kelinta tiray amansan akhlaqan daqan tisan ayaan qoraysi